Выставка прац, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з псіхафізічнымі асаблівасцямі працягваецца ў Мінску да 22 верасня. Гэта адна з акцый фестывалю творчасці людзей з асаблівасцямі, якая называецца «Свет надзея». Арганізаваны ён рэлігійнай місіяй «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, тэрытарыяльнымі цэнтрамі сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, у прыватнасці Ленінскага района, і прыватным унітарным прадпрыемствам па аказанні паслуг Крін до март. Завершыцца 24 верасня. Мы спалучыліся з айцом Александрам Фаміных, дырэктарам Мінскай «Карытас», праз тэлефон, і вось зададзім некалькі пытанняў.
Ці гэта акцыя такая, можна сказаць, разовая, ці вы пастаянна бываеце, пастаянна прысутныя ў гэтых цэнтрах, тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва?
Мы вельмі моцна супрацоўнічаем уже на працягу некалькіх гадоў, як я стаў дырэктарам, быў вызначаны праз арцыбіскупа Тадэушэка Андрусевіча, нашага мітрапаліта, то мы вельмі моцна супрацоўнічаем з тэрытарыяльнымі цэнтрамі. Што датычыць гэтага фестывалю, я пазнаёміўся з заведучай немного прыбывання для інвалідаў. Ці такая з'явілася ідэя зрабіць гэты фестываль? Год таму назад мы рабілі толькі для аднаго района. Зараз в этом фестивале удельничают весь Минск, все районы города Минска. В наступном годе мы плануем, как это было уже так, фестиваль был областной. Будет концерт «Святло калядной зорки». Это будет 14 студеня. Кто займет первые месяцы, то будет удельничать в этом концерте.
Эта говорка идет только про социальные центры, и вы так само присутные и у специальных установах.
Так, мы сотрудничаем с интернатами. Там есть специальные установы, такие интернаты для людей с особливостями развития. Так само в дитячих установах мы робим такие акции милосердности в костюле с молодью. Так само робим такие акции калядные, когда выезжаем там с разными спектаклями там до этих установок. Але так само есть такой, с такой инициативной группой «Колос». Робим такие аукционы интернет, берем працы этих инвалидов през интернет, их там покупают, то есть потом мы набываем разные речи, какие потребные там, например, нитки, бисер, клей, иншие речи, и переказываем потом этим домам.
Ці ёсць у вас выйсце так само по замежу республики?
Мы супрацовничаем зараз наибольшість так, «Карытас Лінц», «Карытас Верхней Австрии», ён падтрымлівае. Зараз так само мы с «Карытас Лінц» проводим такая программа, «Крок наперед» называется. И вот вчера и сегодня были семинары так само. Подрихтовка специалистов в откаванні, праца в откаванні для инвалидов. Вот эта программа, различенная на 3 года. Удельничают 25 социальных центров, с якими так само супрацовничаем в галине мастацтва, творчести. Некоторые центры были так само представлены год тому назад на концерте.
Дякую вам великий.
Крылатка.